Georges Perec, fantom francouzské literatury, člen experimentální skupiny Ulipo a souputník Raymonda Queneaua se do čtenářského povědomí zapsal rozsáhlým románem Život návod k použití. Ve Francii za něj v roce 1978 obdržel jednu z tamních velkých literárních cen Prix Médicis. Český překlad vyšel roku 1998 a Kateřině Vinčové pro změnu vynesl cenu Josefa Jungmana. Tatáž překladatelka nám v současnosti nabízí drobnější Perecovo dílko, manuál, jak postupovat, chce-li člověk požádat šéfa oddělení o zvýšení platu. Poprvé vyšlo časopisecky v roce 1968, pouhý rok po Perecově vstupu do Ulipa. Přesto je zralým plodem jeho ulipianistické tvorby. V jeho jádru je totiž formální omezení, které na sebe autor sám na začátku uvalil. Tentokrát jde o to vměstnat celý text do jedné věty. Perec pro jistotu ruší i veškerou interpunkci, aby byl celek skutečným monolitem. Po obsahové stránce máme co dělat se zevrubným rozpisem všech eventualit, kterým musí čelit každý, kdo chce požádat šéfa o zvýšení platu. Dlužno dodat, že celý postup je parodií na tzv. Užitečné manuály. Žadatel je totiž v přísně logických krocích zavlékán do co možná nejabsurdnějších situací. Posuďte sami. Předpokládejme tedy, že je pátek, v tom případě mohou nastat dvě možnosti. Buď podávali v bufetu rybu, nebo podávali v bufetu vajíčka. Předpokládejme, že v bufetu podávali rybu, v tom případě mohou nastat dvě možnosti. Buď váš nadřízený spolkl rybí kost, nebo váš nadřízený rybí kost nespolkl. Předpokládejme, že šéf oddělení, který je zároveň vaším nadřízeným, rybí kost spolkl, v tom případě se nedopustíte té téměř fatální chyby, že byste se dostavil do kanceláře šéfa oddělení ve 14 hodin 30 minut, nýbrž vyčkejte do zítřka, což mimochodem není moc šikovné, protože po pátku následuje sobota. A tak dále, a tak dále. Na předsádce knihy nalezneme organizační schéma, čili organigram, kterého se čtenář může při četbě držet. Ostatně, pokud mu jde čistě o pobavení nad strategickými kotrmelci žadatele, stačí mu projít řečené schéma a může knihu klidně odložit, protože víc jich tam stejně nenajde. Jenže právě v rozdílu mezi plánkem a jeho popisem spočívá literatura, aspoň soudě podle Pereca. Smyslem literatury není především téma či příběh, nýbrž četba sama. Kdo přistoupí na Perecova pravidla hry, vytěží z textu více. Může jej chápat jako bojovou hru s úkoly. Může sledovat, jak se v průběhu četby obměňuje refrénová pasáž a usuzovat z toho na emoce žadatele. Spočítá, kolikrát žadatel podniká svou anabázi a kolik let mu to celkem zabere. Má autor pravdu, když v závěru knihy mluví o 255. pokusu? A jaký plat vlastně žadatel původně pobírá? Je to 750 franků, jak se píše na straně 42? A nebo spíše 691 franků, jak stojí na straně 81? Bere snad Perec v úvahu strážku ze mzdy? Proč končí svůj abecední seznam nadávek zrovna u písmena J? A byl si při výběru jmen Xavier, Jolánd a Zostan vědom, jaké vlastnosti jsou jim tradičně připisovány? Perec počítá ve své koncepci se čtenářovou zvědavostí. Chce, aby pro něj byla četba aktivitou, dobrodružstvím, detektivním pátráním. A skutečně, na konci už čtenář vidí úmysl i v číslování stránek. Někteří škarohlídi namítnou, že toto pojetí literatury je příliš lehkovážné, že v ní jde přece o hlubší význam. Pro takové jedince má Perec v rukávu existenciální interpretaci. Není snad žadatel vržen do světa předpisových postupů? Perec se tu dokonce může odvolat na nespochybnitelného guru velké literatury, miláčka všech interpretů France Kafku, konkrétně na jeho povídku Před zákonem. Tam se pravda nebohý venkovan nedostal ani přes prvního dveřníka, kdežto Perecův žadatel má zdánlivě všechny dveře otevřené a v půlce knihy šéfovi svou žádost doopravdy předloží. Ale dosáhne tím svého cíle? Již při letmém pohledu na schéma je zřejmé, že všechny cesty vedou zpět do horního okénka nadepsaného Jít za panem X. A jestli tohle není kafkovské, tak už nic.